Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαστε σήμερα εδώ η Ελένη και ο Βασίλης. Θα έρθει σε λίγο και στην παρέα μας και ο Αλέκος. Κάνουμε την τελευταία εκπομπή για φέτος εδώ στο web radio του Πάμε. Δεν έχουμε κάνει και πάρα πολλές, αλλά φιλοδοξούμε στο προσεχές μέλλον να έχουμε πιο έντονη παρουσία και έτσι στο ραδιόφωνο, να ενημερώνουμε τους συναδέλφους και να, έτσι, να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον τρόπο για την καλύτερη προπαγάνδηση των θέσεων και των δράσεων και γενικότερα της δραστηριότητας του σωματείου τώρα και το επόμενο διάστημα.
Γεια σας και από μένα. Και για να ενημερώνουμε τους συναδέλφους για την κατάσταση στον κλάδο, είτε βρίσκονται σε λογιστικά γραφεία, είτε σε μικρά λογιστικά γραφεία, σε μεγάλα, σε ελεγκτικές, που συνήθως και ο μεγαλύτερος όγκος των εργαζομένων είναι βεβαίως στις ελεγκτικές, που έχουν εκατοντάδες και χιλιάδες εργαζόμενους.
Είμαστε λοιπόν εδώ να συζητήσουμε το τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα και τι ήταν αυτό που μας άφησε. Γιατί το σωματείο έτσι πήρε διάφορες πρωτοβουλίες και πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξανακάνει, δεν είχαμε ξαναδοκιμαστεί σε αυτά. Αλλά από την εμπειρία μας με την επαφή μας με τους συναδέλφους είδαμε ότι πιάνουν τόπο και ότι πρέπει να ανοίξουμε ένα μεγαλύτερο μέτωπο πάνω σε αυτά και το επόμενο διάστημα. Και συγκεκριμένα την Κυριακή που μας πέρασε κάναμε μία εκδήλωση στο σωματείο για τα νέα ζευγάρια και τους νέους εργαζόμενους και τις ιδιαίτερες έτσι, ανάγκες που ανακύπτουν, οι οποίες βέβαια δεν είναι ξεκομμένες από τις ανάγκες που έχει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε άνεργος συνολικά, αλλά υπάρχουν έτσι ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν. Και σκεφτήκαμε τέλος πάντων, πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε νέες εργαζόμενες μητέρες, νέα ζευγάρια που τώρα προσπαθούν και κάνουν το πρώτο βήμα για να φύγουν από το σπίτι με βάση τη δουλειά τους, και έτσι απευθυνθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι μεγάλος. Άλλωστε στις ελεγκτικές κατά βάση απασχολούνται έτσι άνθρωποι σε χαμηλότερα levels, ας πούμε, απασχολούνται άνθρωποι μέχρι 35, 40...
40 maximum, ναι. Και 45, ας πούμε, maximum. Και βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους οι οποίοι επιλέγουν να περνάνε τα χρόνια και να μην κάνουν οικογένεια, αλλά να φτάνουν στα 40 ή 30 κάτι πολύ ψηλά για να κάνουν την πρώτη προσπάθεια. Το οποίο βέβαια ξέρουμε ότι επηρεάζει βασικά και η δουλειά, οι συνθήκες εργασίας... Ο μη ελεύθερος χρόνος που δεν έχουν.
Δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο αυτό πια με τους μισθούς εκεί που είναι. Αλλά έτσι όπως είναι και οι συνθήκες εργασίας εξειδικευμένα μέσα στον κλάδο, δηλαδή ωράρια μέχρι τις 9 και 10 το βράδυ για να βγει το project, λογικές ανέλυξεις και έτσι μεγάλης καριέρας που δεν πάει συνήθως και με τα αντίστοιχα λεφτά και τις αντίστοιχες αυξήσεις χρόνο με το χρόνο, και σου λέει ο άλλος πώς, ας πούμε, στα 30 μου με ένα μισθό 1000-1100 που δυσκολεύομαι και εγώ ίδιος να τα βγάλω πέρα, δηλαδή να πληρώσω τον νίκη και τα έξοδα, να μπω στη διαδικασία, ξέρω εγώ, να κάνω οικογένεια, να κάνω ένα παιδί, να
και σε βάζουμε και στην νοοτροπία του περίμενε λιγάκι, μην διακόψεις τώρα τις προοδικές εξέλιξής σου και δούλεψε λίγο περισσότερο, θα ανταμυφθείς, θα πάρεις την προαγωγή, και όταν πάρεις την προαγωγή, μετά πήρες την προαγωγή, έχεις περισσότερες ευθύνες, δεν προλαβαίνεις για τέτοια πράγματα. Οπότε περνάνε τα κασπαιδιά, περνάνε τα χρόνια και ακόμα και αυτοί που κάνουν παιδιά δεν έχουν χρόνο να τα κοιτάξουν. Και συνήθως ή τα λεφτά που παίρνουν τα δίνουν σε μια γυναίκα για να τα φροντίζει, ή βρίσκουν όσοι έχουν τη δυνατότητα την πιο εύκολη λύση να τα δώσουν στους γονείς τους. Το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, και επιβαρύνει τους γονείς βεβαίως, γιατί συνήθως είναι και σε πιο μεγάλη ηλικία,
Αλλά δεν δουλεύουν και αυτοί εκεί, όπως έχει πάει το όριο συνταξιοδότησης πλέον.
Σωστά, και ό,τι δυνάμεις έχουν οι άνθρωποι, αλλά και ότι δεν είναι και το πιο επιστημονικά ενδεδειγμένο όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι βλέποντας όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν, αναδεικνύεται ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη αυτά τα προβλήματα έτσι που δημιουργούνται στα νέα ζευγάρια και στους νέους εργαζόμενους να λύνονται, και ένα όπλο, αυτό λέμε εμείς, ότι δεν είναι ατομικός ο τρόπος λύσης αυτού του προβλήματος, είναι συλλογικά και οργανωμένα μέσα από το σωματείο, μέσα και από τις δομές του, δηλαδή να πάρεις τα παιδιά σου να πας σε μια εκδήλωση, σε ένα θέατρο, σε κάτι που προσπαθούσαμε όλο αυτό το καιρό και θα προσπαθήσουμε και πιο έντονα το επόμενο διάστημα.
Αλλά το έχουμε κάνει κιόλας, δηλαδή και θέατρο έχουμε πάει πριν 2 μήνες,
ναι,
περίπου.
Και
το
γιορτή για τα παιδιά.
Γιορτή για τα παιδιά. Το κάναμε και την εκδήλωση Μασκέ.
Ναι,
που είχαμε με τα παιδάκια.
Που είχε πολύ κόσμο, πολλά παιδάκια.
Πολλά παιδάκια, ναι.
Και κυρίως όμως αυτό πηγάζει και μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και το τι πλαίσιο δικαιωμάτων αυτό κατοχυρώνει. Για παράδειγμα, απασχόλησε και αναφέρθηκε, γιατί είχαμε και τέτοιες συναδέλφισες και έχουμε και στη διοίκηση, έχουμε και μέλη του σωματείου, έχουμε νέες μητέρες εργαζόμενες σε ελεγκτικές εταιρείες, που είναι γνωστό στον κλάδο ότι το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών, το ταμείο δηλαδή στο οποίο εντάσσονται οι εργαζόμενοι στις ελεγκτικές εταιρείες, δεν παρέχει στο δικαίωμα μητρότητα, στο εξάμηνο που παρέχει ο ΑΕΔ. Και αναγκάζει τις εργαζόμενες μητέρες να επιστρέψουν πίσω στη δουλειά τους τις πρώτες 40 μέρες εργάσιμες του, πώς λένε, του παιδιού, που πώς αντιστοιχεί αυτό σε 3 μήνες, ξέρω εγώ, δουλειάς. Δηλαδή αφήνεις το παιδί σου τώρα 3 μηνών μόνο του, με τον όποιον τέλος πάντων θα συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση, για να επιστρέψει στις ανάγκες της δουλειάς. Που είναι από τα βασικά θέματα που ανοίγει η συλλογική σύμβαση εργασίας που προτείνουμε και κατοχυρώνει.
Και πρακτικά τώρα, δηλαδή, και όσοι εργαζόμενοι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές, ξέρουν ότι επειδή έχουν και τους υπολογιστές μαζί τους, πρακτικά είτε δουλεύουν από το σπίτι, παρόλο που έχουν πάρει και αυτή την άδεια, και άλλες φορές πηγαίνουν και στη δουλειά, γιατί τους πιέζουν για να βγουν κάποια project με βάση προθεσμιών.
Ναι, και σκέψου τώρα ότι στέλνουν και στη Deloitte μου σταλεί και στην Price, φαντάζομαι θα γίνεται και σε άλλες μεγάλες ελεγκτικές. Έχουν οργανώσει εταιρείες ολόκληρα προγράμματα για τους εργαζόμενους γονείς, τάχα μου, για να βοηθήσουν και καλά τις νέες μητέρες ή τις νέους πατέρες, δεν το διαχωρίζουν κάποιες φορές, να κάτσουν με τα παιδιά τους, που τους προσφέρουν καλή τη θελήση, άνευ αποδοχών άδεια με βάση και τις ανάγκες των project, για να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, ηρωνία σε όλο τη το μεγαλείο. Το project πάνω απ' όλα, το φι πάνω απ' όλα που δεν το παίρνεις εσύ, και οι ανάγκες ουσιαστικά της διαπαιδαγώγησης των νέων παιδιών εκτός.
Και όχι μόνο, κάνουν και ημερίδες ψυχολογικής υποστήριξης, ενημέρωσης για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δηλαδή, σου λέει, ξέρω εγώ, ότι εγώ δεν θα σε αφήσω να. Δεν σου δίνω τη δυνατότητα να πας να το δεις. Φύγεις αργά, και φυσικά, αν φύγεις νωρίς, αυτό θα παίξει ρόλο στην αξιολόγησή σου και στην εξέλιξή σου. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου ετοιμάσω μια ημερίδα, ξέρω εγώ, 2 ώρων, να σε ενημερώσω πώς είναι καλό να μεγαλώσει τα παιδιά σου κτλ. Το οποίο, καταλαβαίνετε, είναι ουσιαστικά μια ασπιρίνη, μια κοροϊδία προς τον εργαζόμενο.
Δες όμως τι δυνατότητα σου δίνει, ας πούμε, η συλλογική σύμβαση εργασίας που προτείνει το σωματείο. Σου λέει να κατοχυρώνεται στις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή σε αυτές που απασχολούν από 100 εργαζόμενους και πάνω, να υπάρχουν μονάδες φροντίδας παιδιών μέχρι ηλικίας 4 ετών. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορούν οι μαμάδες να αφήνουν μέσα στο χώρο εργασία τους τα παιδιά να τα μεγαλώνουν. Δηλαδή πράγματα που, για να θυμίσουμε κιόλας, σε άλλες εποχές και σε άλλες κοινωνίες τα έλεγες και κατεκτημένα, και το 2018 δεν μπορείς να λες ότι θα αφήσω το παιδί μου σε ένα παιδικό σταθμό και στηρίζεσαι στο αν θα σε γίνεις δεκτός στο ΕΣΠΑ και αν θα σου δώσουν τελικά να μπορείς να αφήσεις τα παιδιά σου κάπου.
που κοίτα, όταν μπαίνει σε σχολεία βερβών πιακού, δουλεύουμε μέχρι κάποια ώρα. Και πάλι δηλαδή, δεν είσαι καλυμμένο για όλε τι ώρε.
Ναι, θα πρέπει να αναγκαστεί να το πληρώσει ιδιωτικά το να κρατήσει το παιδί σου σε ωράρια αντίστοιχα. Και αν υπάρχουν και παιδικοί σταθμοί που κρατάνε τα παιδιά ωράρια αντίστοιχα του κλάδου, δυστυχώ. Να βάλουμε και στην παρέα τώρα τον Αλέκο.
Ναι, γεια σου και από μένα, άργησα λίγο. Συνεχίζοντα τώρα εδώ πέρα και την κουβέντα με του συναδέλφου. Μια πλευρά που ήθελα να βάλω και μπήκε δηλαδή και στο σύσκεψη που κάναμε για νέα ζευγάρια είναι και η δράση που μπορούμε να αναπτύξουμε δηλαδή και οι συνάδελφοι μέσα από τις λαϊκές επιτροπές. Να σου φέρω έτσι με μια πείρα από τη Λαϊκή Επιτροπή Κρατσινίου Δραπετσόνας που συμμετέχουν εκεί πέρα τέλος πάντων και το παράρτημα του Πειραιά, του σωματείου μας. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται κινητοποιήσεις για την επαναλειτουργία του παιδικού σταθμού του Crossfield, έτσι λέγεται. Υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τέλος πάντων, κάποιοι παιδικοί σταθμοί που είχαν δοθεί παλιότερα στους Δήμους είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους. Και φέτος, μετά από τους αγώνες και των Λαϊκών Επιτροπών αλλά και των Συλλόγων των Γυναικών, θα επαναλειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Και θα πάρουν αρκετά παιδιά, αυτό που λέμε, γιατί σίγουρα καλά είναι όλα αυτά για τις εταιρείες να υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά επειδή και όλες οι εταιρείες δεν είναι έτσι
με κατεργαζόμενους, ναι.
Και υπάρχουν βέβαια και συνάδελφοι που εντάξει, άλλοι είναι στο σωματείο το δικό μας, οι σύζυγοι
είναι
αλλού. Άρα πρέπει να επικεντρώσουμε και την πάλη μας και μέσα εκεί πέρα από τις λαϊκές επιτροπές.
Και πάνω απ' όλα φυσικά να μην δουλεύουν οι εργαζόμενοι τα ωράρια που δουλεύουν τώρα στις ελεγκτικές. Να διατηρείται το 8ωρο, πενθήμερο 8ωρο, κάθε υπερορία από την πρώτη ώρα να πληρώνεται. Και αυτό είναι μόνο, δεν μπορεί κάποιος να το διαπραγματευτεί μόνος του, παρά μόνο μέσα από συλλογικό αγώνα, μέσα από το σωματείο του.
Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια, αυτό αναδείχθηκε και μέσα από αυτή τη σύσκεψη. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα.
εσύ, πουλάκι του χειμώνα, μες στην άνοιξη. Άχρηστα τραγούδια που μαράθηκα, άχρηστα ρολόγια που σταμάτησα.
Ξανάρθαμε, εδώ είμαστε πάλι, να συζητήσουμε τώρα κάτι το οποίο συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν. Μετά από αυτή την εκδήλωση, τέλος πάντων, για τα νέα ζευγάρια, κάναμε στα πλαίσια των προσπαθειών που κάνουμε συνολικά σαν σωματείο για την παρουσίαση της σύσκεψη, της σύμβασης εργασίας, να κάνουμε μία σειρά από συσκέψεις. Κάναμε σύσκεψη στη Δυτική Αθήνα με εργαζόμενους που ζουν ή δουλεύουν στη Δυτική Αθήνα, και κάναμε και χθες και μία σύσκεψη με εργαζόμενους που είναι και σε εταιρείες, για να ανοίξουμε έτσι πιο εξειδικευμένα στη σύμβαση εργασίας που προτείνουμε και που θέλουμε να κουβεντιαστεί με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους. Αρχικά να ξαναπούμε και για όσους δεν το ξέρουν, κάτι το οποίο προσδιορίζεται και από το καταστατικό, το νέο καταστατικό μετά το 2013, ότι στο σωματείο, άρα και η σύμβαση αυτή που προτείνουμε, αφορά όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων που εργάζονται μέσα σε μία ελεγκτική εταιρεία, κάτω δηλαδή από τον ίδιο κοινό εργοδότη. Δηλαδή, μιλάμε για λογιστές που κρατάνε λογιστικά βιβλία, μιλάμε για εργαζόμενους στον έλεγχο, είτε στον τακτικό έλεγχο είτε στο φορολογικό έλεγχο, μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν σε consulting έργα, σε συμβουλευτικά δηλαδή, που ασχολούνται με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, μιλάμε για εργαζόμενους στο IT, στην πληροφορική, μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να είναι δικηγόροι και να δουλεύουν μέσα στον έλεγχο. Δηλαδή καλύπτει πλέον το σωματείο και η σύμβαση όλο το φάσμα των εργαζομένων κάθε ειδικότητας που εργάζεται κάτω από τον ίδιο εργοδότη μέσα στις ελεγκτικές εταιρείες, γιατί τα ακούμε καμιά φορά και στην εξόρμηση που μπορεί να βγούμε και στη κουβέντα με κάποιες έτσι κατηγορίες, ότι αχ, εμείς δεν είμαστε λογιστές, δεν μας αφορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Πιάνουμε όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν μέσα σε ελεγκτικές. Να γίνει αυτό, έτσι προσπαθούμε, κατανοητό αυτό.
Και όχι μόνο, μιλάμε και για αντικείμενα τα οποία δεν έχουν σχέση δηλαδή με οικονομικά, δηλαδή γραμματείς των επιχειρήσεων, καθαρίστριες, έχουμε αποδικάριους, φύλακες. Επειδή όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι συνάδελφοι, άσχετα το κείμενό τους, έχουν απέναντί τους τον ίδιο εργοδότη και έχουν κοινό συμφέρον για καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να υπάγονται σε ένα σωματείο για να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον εργοδότη τους και να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.
Τι κάναμε λοιπόν χθες, κάτσαμε και είπαμε, στην ουσία κάναμε μια παρουσίαση και κουβεντιάσαμε και με τους συναδέλφους των βασικών έτσι αιτημάτων και πώς το λένε, και ζητημάτων που άπτεται η συλλογική σύμβαση. Δηλαδή πέρα από το ποιους αφορά αυτό που λέγαμε τώρα και ποιες ειδικότητες, ένα από τα βασικά έτσι που συζητήσαμε έγιναν και απορίες και διευκρινήσεις κλπ. Ήταν η κλίμακα ουσιαστικά του μισθού που πάμε στα 9, θυμηθέ μου γιατί πάντα μπερδεύω με τα νούμερα, τραγικό, 9.51 νομίζω, ναι, στο πρώτο πινακάκι, για τον κατώτατο, αυτόν ο οποίος δεν έχει έχει είναι απολυτήριο ξερογολικίου ή λογιστής, πώς το λένε, χωρίς πανεπιστήμιο, χωρίς ΤΕΗ ή κάποια άλλη τέτοια, πώς το λένε, παραπάνω γνώση. Αυτό τώρα προβλέπει, ένα από τα βασικά που προβλέπει είναι η αύξηση μισθολογικού κλιμακίου αναδιετία, η οποία είναι ανεξάρτητη από ένα από τα βασικά πράγματα που συμβαίνει συνήθως, είναι ανεξάρτητη της αξιολόγησης.
Πολύ βασικό αυτό, γιατί η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο του εργοδότη για να μην δίνει αυξήσεις και να καταπιέζει τους εργαζόμενους στις συνθήκες εργασίας τους.
Άρα αναλόγως τα χρόνια εργασίας, την εμπειρία, τη γνώση τέλος πάντων ή την εκπαίδευση την οποία μπορεί να έχει πάρει κάποιος, προσαρμόζεται ανάλογα και ο μισθός με κάποια από πολύ βασικά επιδόματα, όπως ας πούμε ότι προβλέπεται επίδομα γάμου 10%, τέκνων 5%, επιστημονικό για τα ΕΗ 18%, για τα ΤΕΗ 13%, επίδομα ισολογισμού που θα πούμε μετά, που είναι από τα βασικά που είχε κατεκτημένα ο κλάδος, τι άλλο, υπολογιστή
και το φορολογικό
και το τακτικό και το φορολογικό έλεγχο εδώ. Γιατί είναι μια περίοδος η οποία κάθε φορά, τέλος πάντων, όσοι εμπλέκονται και στον τακτικό έλεγχο και στον φορολογικό και στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, είναι η περίοδος που δημιουργείται ο ισολογισμός, που καταρτίζεται, για να λέω σωστή λέξη, που καταρτίζεται ο ισολογισμός, όπου η πίεση, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, τέλος πάντων, είναι πιο αυξημένες. Οπότε δινόταν αυτό το επίδομα, ήταν μεγάλη ανακούφιση, γιατί ήταν το 80% έξτρα του μισθού, του μηνιαίου μισθού, δεν είναι λίγο. Και προβλέπεται ένα τέτοιο επίδομα, που ήταν μεγάλη κατάκτηση και μεγάλη ανακούφιση για τους εργαζόμενους στον κλάδο πριν το 9 που ίσχυε τελευταία φορά η συλλογική σύμβαση. Εκτός από αυτά λοιπόν τα επιδόματα, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και 5% για χρήση ξένης γλώσσας στην εργασία, επίσης σύνηθες ειδικά στον κλάδο των ελεγκτικών, να δουλεύεις μόνο στα αγγλικά. Εγώ δεν έχω δουλέψει ποτέ ελληνικά. Εκτός λοιπόν από το ζήτημα εργασίας ή του υπολογιστή, που είναι de facto η χρήση του, ένα 15%, δηλαδή είναι βασικά επιδόματα που αυξάνουν το μισθό και που αναδεικνύουν και όλα στην ανάγκη και για, τέλος πάντων, για να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς με βάση αυτά τα οποία δουλεύεις.
Και είναι βασικό να καταλάβουμε ότι επειδή η εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης ουσιαστικά προστατεύει τους εργαζόμενους και όπου και να πας, δηλαδή αφήσεις τον ένα εργοδότη, θα πας τον άλλον. Ξέρεις ότι αυτά είναι το μήνυμα που θα πάρεις. Και ότι δεν επηρεάζονται από τις αποφάσεις, από το τι θέλει να σου κάνει ο εργοδότης. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να προστατευθείς από εργοδοτικές, ας πούμε, επιχειρήσεις για outsourcing, για να μπορούν να μισθώνουν χαμηλά τους εργαζομένους.
Που και αυτό είναι σύνηθες στον κλάδο.
Στον κλάδο μας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ναι.
Άλλα πράγματα τα οποία έτσι συζητήσαμε και χθες και είναι βασικά, είναι το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Είναι αυτά που λέγαμε και πιο πριν για τις εργαζόμενες και τις νέες μητέρες. Είναι, ας πούμε, και αφορά πάρα πολύ στις ελεγκτικές και συζητήθηκε και το συζητάμε και κάθε φορά το ζήτημα με τις άδειες για την επαγγελματική πιστοποίηση, τα μαθήματα δηλαδή που κάνουν οι συνάδελφοι που κάνουμε μετά το ωράριο εργασίας, τα οποία είναι χρονοβόρα, επίπονα και δύσκολα στο να τα παρακολουθήσεις και να τα απεξέλθεις μετά από 8 και 9 ώρες δουλειάς, ξέρω εγώ, να πας μετά στο μάθημα, στα καπάκια, να προσπαθήσεις να είσαι συγκεντρωμένος, να πας να δώσεις εξετάσεις σου. Οπότε πράγματα τα οποία σήμερα τα έχεις, αύριο δεν τα έχεις, ξέρω εγώ, προβλέπεται από τη σύμβαση άδεια δεδομένη για το κάθε μάθημα, ούτως ώστε να μπορείς να ανταποκριθείς στη δυσκολία που έχει τέλος πάντων η πιστοποίηση αυτή. Και κατοχυρώνεται και συμβατικά, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό. Και όχι στην ευχαίρεια του εργοδότη, άμα θέλει, στο δίνει, άμα δεν θέλει, δεν στο δίνει, και κάτσε μόνο σου ή πάρε από την ετήσια αδειά σου για να κάτσεις να διαβάσεις.
Τα μαθήματα επίσης, που πολλές φορές γίνονται απογεύματα, πρέπει να τα πληρώνεσαι.
Δηλαδή πρέπει να τα γίνονται μέσα στη μέρα. Στο 8ωρο σου. Το πιο σύνηθες που συνέβαινε παλιότερα στο ESOL. Δηλαδή αυτό μας έλεγαν έτσι οι συνάδελφοι χθες που είχαν πιο παλιά εμπειρία και ξέρανε ότι παλιότερα τα μαθήματα στο ESOL τα κάνανε το πρωί και πηγαίνανε οι συνάδελφοι. Δηλαδή ήταν κάτι κατεκτημένο και με αγώνες, με δυσκολίες.
Στην αρχή είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα και ήταν απογεύμα. Αλλά μέσα από αγώνες καταφέραν και τα κάνανε και πρωινά.
Δηλαδή να πηγαίνει ο συνάδελφος να τα παρακολουθεί. Τώρα μιλάμε ότι για μέσα στο χώρο των ελεγκτικών αυτό είναι μείζον θέμα. Η κούραση, το στρες που σου δημιουργεί, η ταλαιπωρία, το άγχος. Και γιατί θες να γίνεσαι καλύτερος. Δεν είναι ότι κάποιος εργαζόμενος δεν θέλει να γίνεται καλύτερος, να πάρει τη γνώση, γιατί σου παρέχουν γνώση. Τώρα μην λέμε και έτσι τρέλες, σου παρέχει γνώση αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο ο τρόπος και ο τόπος που γίνεται και όλη αυτή η ταλαιπωρία. Και να πούμε κιόλας κάτι το οποίο είναι σημαντικό έτσι να γίνεται κατανοητό, ότι που υπάρχει τώρα πάρα πολύ, δηλαδή εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω πρακτικές από νέους συναδέλφους, ότι η σύμβαση λέει ότι η πρακτική θα πρέπει να αμείβεται ακριβώς ίδια με την, πώς το λένε, με την κανονική εργασία. Και όχι να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα, που έχει τους πρακτικάριους απλήρωτους, πληρώνονται, αν πληρώνονται, από τον ΟΑΕΔ ή από κανένα ΕΣΠΑ, από καμιά
πανεπιστήμιο.
Ναι, με κάτι λεφτά ψίχουλα, δηλαδή
300 ευρώ, πώς είναι,
300, είτε 300, ξέρω εγώ, η ΑΣΟΕ, ας πούμε, που δίνει 400 στάρικα για το δίμηνο, δηλαδή δεν φτάνουν ούτε για ζήτο.
Για δουλειά που κάνουν, την κάνουν δίπλα σε συναδέλφους.
Κανονικά, την ίδια δουλειά. Την ίδια δουλειά. Και παρόλα αυτά δεν αμείβονται το ίδιο. Είναι ζητήματα που τα βάζει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Είναι ζητήματα που τα συζητήσαμε έτσι και χθες. Και ήρθε και ένας προβληματισμός γι' αυτά.
Καλό είναι να συμμετέχει ο κόσμος πάρα πολύ σε αυτό και να γραφτεί στο σωματείο του και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο. Και αυτή η Γενική Συλλογική Σύμβαση, το σχέδιο, να πάει σε όλους τους συναδέλφους να ενημερωθούν, να δουν το τι ζουν και ότι τους προσφέρει αυτή η σύμβαση και όλοι μαζί να παλέψουμε γι' αυτό.
Αυτό είπαμε δηλαδή και χθες, και αυτός ήταν και ο βασικός άξονας και στόχος που βάλαμε έτσι για το επόμενο διάστημα. Η δουλειά ουσιαστικά άνθρωπο τον άνθρωπο, για να μπει αυτή η πρόταση για τη νέα σύμβαση, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μέσα σε όλους τους μεγάλους και μικρούς χώρους, μην τους αφήνουμε και αυτούς απ' έξω, πώς το λένε, για να μπορέσει να το γνωρίσουν οι συνάδελφοι όσοι δεν το ξέρουν και να πατήσει πόδια, γιατί έτσι συλλογικά και μαζικά θα μπορέσεις να αποκτήσεις τη σύμβαση και να υπογράψεις αυτή τη σύμβαση τέλος πάντων και να έχεις σαν ελάχιστο δυνατό αυτό.
Μην περιμένουμε από τον κάθε εργοδότη να μόλις παρουσιάσει το σωματείο την σύμβαση να θέλει να την υπογράψει. Δηλαδή αυτό κερδίζεται από χώρο σε χώρο, χώρο εργασίας σε χώρο εργασίας. Ένας-ένας οι εργοδότες με τον αγώνα των εργαζομένων καταφέρνουμε να υπογράφουν και να φτάσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που μετά πρέπει να πάμε στο ανώτατο κλιμάκιο. Στην περίπτωση η δικιά μας νομή, το ΣΕΒ, να υπογράψει. Εντάξει, ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο και ξέρουμε ότι το ΣΕΒ τι ρόλο παίζει και τι αποφάσεις παίρνει.
αλλά θα βγούμε μπροστά.
Αλλά δεν είναι και στο χέρι του.
Γιατί όσο
είναι στο χέρι του δικό μας.
Ναι, όσο, γιατί οι ανάγκες υπάρχουν, είναι δεδομένες και οι απαιτήσεις που έχουμε είναι, πώς να το πω, για μια καλύτερη ζωή και τις αξίζουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε και πίσω από αυτό.
Και ό,τι κέρδη βγάζουν αυτοί έτσι κι αλλιώς, από τη δική μας δουλειά τα βγάζουν.
Να πω κιόλας τώρα ότι, γιατί εντάξει τους πιάνουμε τις ελεγκτικές, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε πιο πολύ, αλλά εκεί είναι και συγκεντρωμένος τώρα, συγκεντρωμένος βασικά μεγάλος όγκος εργαζομένων, αλλά εκτός από τέλος πάντων την παρουσίαση της συλλογικής σύμβασης σε εργαζόμενους ελεγκτικές, κάναμε και μία προσπάθεια πριν μία μισή εβδομάδα, τώρα δεν θυμάμαι καλά, και στη Δυτική Αθήνα, σε εργαζόμενους που είτε ζουν είτε δουλεύουν στη Δυτική Αθήνα, που η Δυτική Αθήνα δεν έχει, ας πούμε, ελεγκτικές, οι περισσότερες είναι προς τα βόρεια, και που έχει πιο μικρά λογιστικά γραφεία, λογιστήρια εταιριών, και ήρθανε και από εκεί κάποιοι συνάδελφοι, πάλι ανοίγοντας τα ίδια ζητήματα της συλλογικής σύμβασης, να μεταφερθεί μια πείρα, τι γίνεται, πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα και σε αυτούς τους χώρους, να ανοίξουμε τη δουλειά, να γνωρίσουν και εκεί οι εργαζόμενοι το σωματείο. Καθορίστηκαν από ό,τι ξέρω και κάποιες εξορμήσεις τέλος πάντων εκεί πέρα με τους συναδέλφους, σε κάποιους όσο γίνεται σε πιο μεγάλα λογιστήρια που μπορεί να υπάρχουν, ή σε, και σε πιο μικρά, και σε Περιστέρι, Ήλιον, Πετρούπολη, Καματερό. Και όπως και μια άλλη προσπάθεια έτσι, αντίστοιχη που είχαμε κάνει, νομίζω ότι αναδεικνύεται, γιατί όταν έρχεται ο κόσμος σε αυτές τις τέλος πάντων τις σκέψεις και αυτά, δείχνει και την ανάγκη που έχει και ο εργαζόμενος να έχει το σωματείο κοντά του. Δηλαδή, σαν στόχο που έχει το σωματείο, τη δημιουργία παραρτήματος στη Δυτική Αττική, όπως και με το παράρτημα του Πειραιά, να μπορεί ο εργαζόμενος που ζει ή εργάζεται σε μια περιοχή να έχει το σωματείο κοντά του.
Ναι, είναι αυτό που είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι υλοποιώντας έτσι την απόφαση του σωματείου, θα προχωρήσουμε και στο παράρτημα του Πειραιά, που είχε γίνει και παλιότερα η ανάλογη δουλειά, δηλαδή για τις συλλογικές συμβάσεις, έγινε στη Δυτική Αθήνα στο Περιστέρι, και θα προχωρήσουμε και στα βόρεια προάστια έτσι, με εργαζόμενους μαρούς
και από εκεί. Ναι. Είναι δηλαδή όσο μπορούμε για να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος να δει πράγματα με μια ευελιξία, να απευθυνθούμε σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων και να έρθει σε επαφή με το σωματείο του.
Σαν παρέστησε εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου δύση κι ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια. στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά.
Εδώ είμαστε πάλι, μετά το ευχάριστο έτσι, μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, τώρα ένα θέμα που θα ήθελα έτσι να πιάσουμε είναι τα λεγόμενα αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια που διοργανώνει η κυβέρνηση έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπάρχει πληροφόρηση ότι το επόμενο διάστημα θα διοργανωθεί τέτοιο ανάλογο συνέδριο και στον Πειραιά. Βέβαια, μαζί με την περιφέρεια, διάφορες δημοτικές αρχές, εργοδοτικές οργανώσεις, ετοιμάζει μια ακόμα, αυτό που λέμε εμείς, φιέστα, ουσιαστικά είναι, έτσι, ώστε να σπείρει αυταπάτες σε ένα κόσμο, στους εργαζόμενους και το λαό του Πειραιά. Να παρουσιάσει και τι γίνεται σε αυτά τα συνέδρια, παρουσιάζει εκεί την πολιτική, την αναπτυξιακή λεγόμενη που θα γίνει το επόμενο διάστημα, ότι αυτό τάχα θα βγουν κερδισμένοι και οι εργαζόμενοι, αλλά και το κεφάλαιο, δηλαδή εφοπλιστές, μεγαλοπιχνηματίες κτλ. Ότι με τη γεωστατική αναβάθμιση της χώρας ξεκινά μια καλύτερη μέρα, έτσι. Βέβαια, αυτή η καλή μέρα τη ζούμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι και με τους μισθούς και με τα 586, το κατώτερος μισθός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα αυτό που ανακοινώνει ουσιαστικά είναι νέα προνόμια για το κεφάλαιο. Να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν κάμια δεκαριά μέρες, πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, όπου πήρε μέρος και το σωματείο στο παράρτημα. Ουσιαστικά βάλαμε όλοι, φτιάξαμε μια ανακοίνωση, μια κοινή ανακοίνωση έτσι με τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, μεταλλεργάτες, οικοδόμους, εμποροϊπάλληλους και μια σειρά άλλα σωματεία. Βγάλαμε ένα πρόγραμμα δράσης, πήγαμε σε κάποιους χώρους δουλειάς, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους, δεν έχουμε βέβαια ακριβή ημερομηνία, αλλά
θα πάμε σε συλλαλητήριο εκεί μαζικά από ό,τι...
Βέβαια, ναι, μόλις ανακοινωθεί η ημερομηνία, εννοείται ότι θα υπάρξει συλλαλητήριο από τα σωματεία.
Τώρα αυτά είναι πράγματα που πιάνουν εκεί με την ανάπτυξη και έτσι εκεί στην Κόσκο είναι σοβαρά ζητήματα που απασχολούν. Γιατί βλέπεις ακόμα, πώς το λένε, γιατί κέρδη μιλάμε. Βλέπεις, ας πούμε, να γίνονται κάθε μέρα εργατικά ατυχήματα... Ξέρω εγώ, και παρόλα αυτά η ανάπτυξη, η ανάπτυξη.
Ναι, και βέβαια έχουμε παραδείγματα πολλά το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το λιμάνι του Πειραιά το 2017 κέρδισε 5 θέσεις στο διεθνή ανταγωνισμό, έτσι, σημειώνοντας ρεκόρ κερδοφορίας. Και οι προοπτικές για το 2018 παρουσιάζονται δηλαδή ακόμα καλύτερες.
Ναι, είναι ο κλάδος της ναυτιλίας.
Ναυτιλία, αυτή η κερδοφορία γνωρίζουμε όλοι που στηρίζεται, έτσι. Στην εκμετάλλευση των εργατών και των λιμανιών αλλά και των καραβιών, σημειώσει μισθών, ατομικές συμβάσεις, εντατικοποίηση της δουλειάς. Άλλο παράδειγμα, έχουμε το παράδειγμα της Κόσκο, έτσι, που εκεί δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Έχουν εξαιρεθεί εργαζόμενοι στους προβλήτες 2 και 3 από τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Στη ζώνη μπορεί να καταφέραν βέβαια οι εργαζόμενοι εκεί το Συνδικάτο Μετάλλου να υπογράψουν συλλογική σύμβαση, συνεχίζουν τη μάχη για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, ναι, συγγνώμη. Και βέβαια έχουμε εκεί πέρα ακόμα διάστημα παραδείγματα με νεκρούς εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμία αυταπάτη από αυτές τις φιέστες που λέμε εμείς που διοργανώνει κυβέρνηση, έτσι, και τους καλούμε να είναι μαζί μας σε συλλαλητήρια, ώστε να υποδεχτούμε σε εισαγωγικά την κυβέρνηση. Και βέβαια να θυμίσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις τι γινόταν στα μέλη που γινόντουσαν, που διοργανώτουσαν αυτά συνέδρια.
Αστυνομοκρατία
παντού.
Και κάτω στο Λαύριο που ήταν.
Στο Λαύριο που είχαμε πάει βέβαια και εμείς εδώ πέρα με το σωματείο. Τρομοκρατία, δεν μπορείς να πλησιάσεις καν στο χώρο που είναι το συνέδριο.
Είναι η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που παλεύει. Ναι. Είναι αστεία αυτά πια.
Και φυσικά μην έχουμε αυτοπάτες, όποια κυβέρνηση και να πάει και να αλλάξει και να έρθει η εξωτερική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, τα ίδια πράγματα, την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει. Με τώρα πώς θα τη βάψει με άλλο χρώμα, το θέμα είναι ότι έχουν την ίδια πολιτική, έχουν κάνουν τις ίδιες επιλογές.
Και πάλι για τους εφοπλιστές.
Οι εφοπλιστές αλόβητοι, οι εργαζόμενοι πάντα από κάτω, σηκώνουν τα βάρη της οικονομίας, αυτοί παράγουν, αυτοί δεν κερδίζουν και χάνονται ζωές.
Αυτά αναδεικνύονται και από αυτές τις πιέσεις, αυτά πρέπει να δει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε νέος συνάδελφος. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν και με ποια μπάντα και με ποια πλευρά πρέπει εν τέλει να είσαι. Τι και πρέπει εν τέλει να δεις και να κάνεις.
Και πρέπει να βλέπεις ότι όταν παίρνονται κάποια μέτρα, περνάνε κάποιες τροπολογίες, κάποιους νόμους στη Βουλή, οι οποίοι είναι ενάντια στον εργαζόμενο, ενάντια στο λαό, πρέπει να βλέπεις, να σκέφτεσαι ποιος ωφελείται από αυτό. Για παράδειγμα, όταν πας να κόψεις τις συντάξεις, τα χρήματα αυτά που κερδίζει σε εισαγωγικά το κράτος, πού θα πάνε? Θα πάνε σε φοροελαφρύνσεις στα μεγάλα μονοπόλια που θέλουν να τους μειώσουν τη συμβολή τους στην ασφάλεια, στο μη μισθολογικό κόστος.
Και βέβαια, εντάξει, εδώ πρέπει να δεικνύουμε και τις ευθύνες που έχουν για κάποιες δημοτικές αρχές, οι οποίες ουσιαστικά έχουν συλληφθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, πάλι έτσι, αφού μιλάμε και για τον Πειραιά, είναι το τελευταίο άρθρο, το άρθρο το 70 που πέρασε το τελευταίο πολυνομοσχέδιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, και εδώ βέβαια θα μιλάμε για επιχειρήσεις όπως το Πέραμα, μιλάμε για τα καζάνια, έτσι, τα οποία ξέρουμε τι σημαίνει τα καζάνια και το προηγούμενο διάστημα για το λαό εκεί του Περάματος, αλλά και στην περιοχή μας εκεί στην Τραπετσόνα, τα καζάνια τελευταία του Μελισανίδη, της ΟΗΛΟΑΝ. Λοιπόν, βάσει λοιπόν το πολυνομοσχέδιο, κατοχυρώνεται η πολύχρονη δραστηριότητα αυτών των καζανιών, τέλος πάντων, κόντρα βέβαια στα αιτήματα του λαού και του Κερατσινού και της Τραπετσόνας και του Περάματος, όσον αφορά και τη μόλυνση. Έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν καζάνια επεξεργασίας μαζούτ 100 μέτρα από σχολεία και από τις πολυκατοικίες, όπως είναι ας πούμε στη Τραπετσόνα και στο Πέραμα. Η δυσοσμία του προηγούμενου διάστημα, είχαμε και παραδείγματα σε αρκετά σχολεία και της Τραπετσόνας, που τα παιδιά ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κάνουν μάθημα. Και όλα αυτά έχει τις δημοτικές αρχές, οι οποίες στηρίζουν με την πολιτική τους, την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα παράδειγμα για το τι ανάπτυξη θέλουν να ευαγγελίζουν, τέλος πάντων.
Τώρα θα υπάρχουν σε αυτό εξελίξεις και το επόμενο διάστημα. Θα είμαστε και με τα mail τώρα, με τους συναδέλφους, με τα τηλέφωνα, με όποιον τρόπο μπορούμε, σε μια επαφή να ενημερώσουμε.
Ναι, και βέβαια έχουμε τώρα και αυτή τη στιγμή και την συνάντηση που έχουν το Διοικητικό Συμβούλιο Εργαζομένων στην Κόσκο. Αυτή τη στιγμή γίνεται συνάντηση. Όπως γνωρίζουμε, προηγούμενο διάστημα είχαν δοθεί εκεί πέρα μια σειρά αγώνες. Είχαμε πει κιόλας και ότι και εμείς και το σωματείο ήμασταν εκεί πέρα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας μαζί με τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία του Πειραιά. Λοιπόν, έχουν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι ότι ενώ είχαν αποσπάσει κάποιες δεσμεύσεις και από το Υπουργείο ότι θα τους εντάξουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, ότι θα έχουν συλλογική σύμβαση, δεν έχει προχωρήσει. Οπότε και οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται για καινούργιες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Με τα μέτρα τους.
Ναι, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα σωματεία κάτω η ασυμπαράσταση είναι σε εξέλιξη, η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με την, με την Κόσκο, τέλος πάντων, με τους
εργοδότες.
Θα δούμε πώς
θα εξελιχθεί. Ναι. Τώρα να πάμε και σε κάτι άλλο, να πάμε και, στην Παρασκευή, που το ΠΑΜΕ διοργανώνει μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στο Άλσος της Νέας Μύρνης, 8.30 ώρα, ναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος την ώρα, ναι, 8.30. Τώρα θα περιλαμβάνει έτσι ένα αφιέρωμα σε μεγάλους ποιητές, στο Ρίτσο, σε αυτόν που δεν μπορώ να το πω το όνομά του, Ναζίμ Χιχμέτ, έχω μια δυσκολία. Και έτσι καλούμε και όλους τους συναδέλφους να έρθουν να πάρουμε την πυρίτσα μας, να πούμε έτσι και λίγο πιο χαλαρά.
Καλά, χρειάζομαι βέβαια και αυτά.
Ναι, εννοείται.
Εκτός βέβαια το νόημα που υπάρχει, που γίνεται για αυτή η συναυλία, έτσι, είναι μια ευκαιρία.
Χαλά, να πάμε λίγο πιο χαλαρά, με τη μουσουκούλα μας.
Έχει τη μυθική του υπάλληλου του Παλαιστινιακού λαού.
Ναι, είναι και αυτό πάντα να υπάρχει έτσι, και καλούμε τους συναδέλφους. Εύκολη πρόσβαση έχει προς τα εκεί, δηλαδή με μετρό και τραμ, με τα στάση Αγία Φωτεινή νομίζω. Το έμαθα γιατί το ψάξα. Νομίζω ότι τέλος πάντων ότι είναι μια ευκαιρία και αυτή να βρεθούμε πάλι με ένα κόσμο με συναδέλφους. Να ανοίξουμε και το θέμα του πολέμου που τόσες φορές το έχουμε πιάσει και δυστυχώς θα συνεχίζουμε να το πιάζουμε, γιατί οι αιτίες που το γεννούν δεν σταματάνε. Οπότε είναι πάλι από τα βασικά ζητήματα. Έτσι, και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος, γιατί τώρα θα αρχίσουν και οι άδειες, οι καλοκαιρινές, έτσι λίγο διακοπές, έτσι λίγο... Θα είναι και μια ευκαιρία για όσους μπορούν και όσους έχουν να πάνε και τις διακοπές τους, να χαλαρώσουν λίγο, γιατί μετά το καλοκαίρι έρχονται πάλι,
πάλι τα πράγματα. Ναι, γιατί συνήθως, όπως έχουμε δει και τα προηγούμενα καλοκαίρια, κάπου εκεί τον Αύγουστο παίρνονται κάποια...
τον Αύγουστο βγαίνουμε από μνημόνια.
Λοιπόν, τα μνημόνια, ναι. Αυγουστιάτικα. Μόλις τώρα, ας πούμε, μετά το 15 Αύγουστο εκεί πέρα.
Μνημόνια. Βέβαια, εκατοντάδες νόμοι που έχουν ψηφιστεί και τσακίζουν τα δικαιώματά μας μένουν, ναι, αλλά από τα μνημόνια βγαίνουμε, όπως μας λένε.
Ναι, ναι.
Μεγάλη ειρωνία.
Λοιπόν, ναι, κάνουμε και λίγο έτσι για αστεία.
Ναι, βέβαια, φεύγουν την εργοπτία, αλλά την παρακολούθηση δεν φεύγουμε.
Ξεχάσαμε να πούμε βέβαια ότι την Κυριακή υπάρχει και η απεργία στο εμπόριο, στον κλάδο του εμπορίου. Και εμείς βέβαια εδώ στα πλαίσια της Γραμματείας Εμπορίου Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ, έτσι, καλούμε τους συναδέλφους στις 10.30 στην Ομόνια, σε επικεντροφορία που θα γίνει.
Αλληλέγγυα, γιατί θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Δηλαδή...
είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τις Κυριακές. Και το βλέπουμε...
γιατί δουλεύει ο εμποροϋπάλληλος, θα δουλεύει και ο λογιστής, θα δουλεύει... όλοι θα δουλεύουν και θα το κάνουμε χωρίς καμία μέρα ξεκούρασης και ανάπαυσης, να είσαι με την οικογένειά σου, να ηρεμείς, να παίρνεις δυνάμεις για την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε χάσει πια και αυτό. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό και που πρέπει να μείνει στους συναδέλφους, ότι δυστυχώς όλα αυτά που είναι μέτρα που έχουν, που περνάνε τέλος πάντων, αυτό που πάει να περάσει και δεν θα τα αφήσουμε για την κατάργηση της Κυριακής αργίας τέλος πάντων, ότι αυτό το που συμβαίνει στον ένα κλάδο θα έρθει να χτυπήσει και την πόρτα του άλλου. Είναι βασικό, γι' αυτό και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων. Όχι μόνο γιατί θα το βρεις και εσύ, αλλά και η αλληλεγγύη γενικότερα. Γιατί μπορεί να είναι ο άντρας σου, μπορεί να είναι η οικογένειά σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου. Στον κλάδο ότι αυτά πρέπει να απασχολούν όλους μας. Δεν είναι ανεξάρτητα, ξέρω εγώ, των λογιστών.
Όλοι οι εργαζόμενοι, όπως είπαμε, κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί μόνος του. Αλλά και οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πάλι και αυτοί δεν μπορούν μόνοι τους να τα κάνουν όλα. Όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να δείχνουν αλληλεγγύη άσχετα σε ποιο κλάδο βρισκόμαστε, και γιατί η επίθεση που γίνεται με τα μέτρα αυτά που παίρνονται αφορούν τους εργαζόμενους όλων των κλάδων.
Αυτό.
Με εξειδικεύσεις φυσικά και σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερη ή μικρότερη εκμετάλλευση.
Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε σιγά σιγά.
Για μέχρι το Σεπτέμβρη.
Μέχρι το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε εκπομπές, δεν ξέρω που θα πάτε.
Διακοπές.
Διακοπές, είπα εγώ, εκπομπές, ναι, θα χάσει.
Ναι. Ελπίζουμε όλοι να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να σας βρούμε κοντά μας και την Παρασκευή και σε ό,τι άλλη εξέλιξη τα μέλη μας θα προσπαθούμε να τα ενημερώνουμε έτσι και από το, πώς το λένε, και από τα emails και με τηλέφωνα και αυτά. Να έχετε όμορφες διακοπές, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να πάρετε δυνάμεις. Με οικογένεια, με φίλους.
Και καλή δύναμη σε αυτούς που τώρα οι διακοπές των άλλων είναι η δουλειά εκείνων. Δηλαδή, καλή δύναμη σε αυτούς που δουλεύουν στον τουρισμό. Και ξέρουμε, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι οι οποίοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μπαίνουν με συμβάσεις παράδεκτες, κοιμούνται σε εισαγωγικά μπουντρούμια. Ξέρουμε επίσης ότι πόσοι πρακτικάρεις εισαγωγικά δουλεύουν κανονικότητα για την επιχείρηση και καλή δύναμη σε αυτούς και φυσικά επειδή ξέρουμε και τι σημαίνει σεζόν για αυτούς τους εργαζόμενους, για τα 12 ώρα και 7 μέρες την εβδομάδα εργασία για 3-4 μήνες.
Υπομονή
και... καλή δύναμη να φροντίζουν τους εαυτούς τους και να γραφτούν στο σωματείο τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και τη συλλογική, αυτή τουλάχιστον τη συλλογική σύμβαση που έχει.
Και βέβαια πάντα εντάξει, χρειάζεται ξεκούραση, αλλά πάντα είμαστε σε μια ετοιμότητα έτσι, για οτιδήποτε εξελίξει έχουμε.
Προκύψη. Λοιπόν. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
Μας καλό καλά. Καλό καλοκαίρι.
Τα yes. ξαναλέμε.
Yes.
Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Το λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Απόψε κι με λίγη φαντασία θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία, μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, θα πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά.